Ochko'zlikning oqibati. Dengiz yaqinidagi Hind qishloqlaridan birida ochko'z o'tib ketgan baxil bir dehqon yasharkan. Kunlardan bir kuni uni kokos yong'og'i yegisi kelib qopti. U bir rupiya pul olib bozorga boribdi.
Xo'jayin, kokos yong'og'ing nechi pul?
Deb so'rabdi u birinchi do'konga yaqin borib.
4 anna,
debdi baqol.
Xabaring yo'qmi? Kokos yong'og'ini 3 annaligini qayerdan topsa bo'ladi?
Deb o'smoqchilab so'rabdi dehqon.
Bilaman. Mana u qo'shni do'kondan.
Baxil o'sha do'kon yoniga boribdi. Lekin u yerdan ham yong'oq xarid qilgisi kelmabdi. Balki boshqa biror joyda bundan ham arzonrog'i bordir, deb o'ylab, u yerdan ham o'tib ketibdi. Shu zaylda bir necha soat do'konma-do'kon kezib yuribdi. Bir do'konga borsa, yong'oqning narxi bir anna ekan.
"O'g'anijon, balki sen aytarsan",
debdi u do'kondorga. "Kokos yong'og'ini qayerdan bepul topsa bo'ladi. Ya'ni, sirasini aytsam, senga pul bergim kelmayapti.
Pavana u yerda, dengiz sohilida. O'sha yerda kokos yong'oqlari o'sib yotibdi. Bor o'sha yoqqa. O'zing uzib ol. Olganing uchun hech kimga pul to'lamaysan",
debdi do'kondor. Ochko sevinib ketib, shu zahoti dengiz tomonga yugurdi. U yerda kokos daraxti bor ekan. Tirmashib chiqib, kokos yong'og'ini uzmoqchi bo'libdi. Yong'oqning bandi juda ham qattiq ekan. Uzolmabdi. Dehqon bor kuchi bilan tortsa ham uzilmabdi. Dehqon munkib yiqilayozibdi. Bir mo'jiza ro'y beribdi-yu, dehqon yong'oq mevasiga osilib qolibdi. Shu orada fil mingan bir kishi o'tib qolibdi.
"Ey, taqsir! Xudo xayringni bersin, menga yordam ber!"
deb yalinibdi dehqon. "Filingni bu yoqqa bur. Sen uni ustida turib, meni ko'tarib ol. Xizmating evaziga 10 rupiy beraman." Filbon rozi bo'libdi. U filini qaytarib kelib, dehqonni ko'tarib olmoqchi bo'lgan ekan, fil yurib ketibdi. Filbon ham dehqonni oyog'idan ushlaganicha osilib qolibdi.
"O'tinaman sendan, yong'oqni qo'yib yuborma. Qo'yib yuborsang, men senga 10,000 rupiy beraman",
deb baqiribdi filbon.
Bu gapni eshitib, ochko'z dehqonni esi og'ib qolibdi.
10,000 rupiy, bu 10,000 ta yong'oq degan gap. Shunaqa ekan, bittagina yong'oqni ushlab turib, nima qilaman?
Deb o'ylab, yong'oqni qo'yib yuboribdi. Har ikkisi ham dengizga tushib g'arq bo'libdi.
Ochko'zlikning oqibati shunaqa bo'ladi.